Минутите за спортот, како и вообичаено, ги започнуваме со фудбалот и А-лигата. А Сидни ФС по одиграното 11-то коло е с големи бодовната предност на табелата на 7 бода после победата над Перт од 4:1. А после одигрувањето на Мелбурнското дерби, дојде до промена на второто место. Наместо Мелбурн Сити, сега таму е Мелбурн Виктори. Дербито му припадна на Виктори, победувајќи со 2:1. Тим Кехил му донесе водство на Мелбурн Сити, изедначи Марко Рохас, а победата на Виктори му ја донесе Бесрат Бериша. Со овој гол Бериша се изедначи со Арчи Томсон на листата со најмногу постигнати голови во А-лигата. Вестен Сидни Вондерес не успеа да се пробие меѓу првите шест на табелата, откако одигра нерешено 2:2 на гости против Велингтон. Затоа пак Ньюкасл се најде на петото место после освоените 3 бода со победата над Аделајд од 2:1. Тренерот на Джетс, Марк Джонс, кој седна на клупата на 3 недели пред почетокот на сезоната, вели дека неговиот тим конечно го пронашол вистинскиот пат.
Yeah, we've constantly worked on playing out and keeping the ball and technique under pressure and all the things. It's just taken a while to sink in and there's obviously you need to earn the players' trust. You're not just given their trust, so we work on that and as a unit now I think they're believing the message and they're following the game plan for 90 minutes.
И во последниот натпревар, одигран вчера, Центра Космаренес, Брисбен 1:2. Во англиската премиер лига, Челзи е на врвот на табелата. Навивачите од западен Лондон се уверени дека кога клубот за божикните празници е на првото место, тие ја освојуваат и титулата. Викендов ја забележаа и 11-тата последователна победа, совладувајќи го Кристал Палас со 1:0. Дефанзивецот Гери Кехил ги открива причините зошто неговиот клуб е толку добар само една година по смената на Хозе Мориньо од тренерското место.
We feel very confident. We feel that we're a very strong team. We've worked hard on it. Physically we're in good shape. And we've got some fantastic players playing in top form, so that's the reason behind it. We're organized and you know we're enjoying it.
Во дербито на колото, Манчестер Сити пак го совлада Арсенал со 2:1, со што се искачи на второто место на табелата. А Реал Мадрид пак стигна до нова светска клубска титула, откако во финалето на FIFA светскиот куп во Јокохама славеше против шампионот на Јапонија, Кашима Антлерс, со 4:2. Кралевите до победата стигнаа потешко од очекувањата. 90-те минути завршија 2:2, па им беше потребно продолжение за нов успех. Кристијано Роналдо постигна 3 гола и беше прогласен за најдобар играч на турнирот. Се селиме со спортските настани во Македонија, а ни доаѓаат во главном од ракометот. Женската ракометна репрезентација на Македонија во баражот за светското првенство 2017 година ќе игра против Шведска. Така беше одлучено на жребката во Гетеборг, каде беа одредени двојките за баражот од европските квалификации за светското првенство. Македонија првиот надпревар го игра дома, а реваншот е на гости. Победниците во бараж дуелите ќе играат на светското првенство во Германија. Шведска е фаворит во дуелот со Македонија. Машката македонска репрезентација од утре ќе започне со подготовките за предстојното светско првенство. Селекторот Лино Червар го скрати по широкиот список ракометари и се заблагодари на четворица од нив. Подготовките ќе се одржат во Маврово. Остануваме и понатаму со ракометот. Ракометарите на Металург во последниот надпревар годинава во Сеха регионалната лига ја забележаа првата победа на гостински терен. Металург во Словачка славеше против Татран Прешов со 33:27. И ракометарите на Вардар во истата лига годината ја завршија со победа. Тие пак славија исто така на гости против Мешков Брест со 35:30. Со оваа победа македонскиот шампион е прв со 38 бодови пред Веспрем кој има 32, но и надпревар помалку. Металург е 8 во конкуренција на 10 екипи со 10 бодови. Во лигата сега следува пауза поради активностите на националните селекции за светското првенство во Франција. Надпреварите продолжуваат во февруари кога Металург му гостува на Веспрем, а Вардар го пречекува Нексе. В АБА регионалната кошаркарска лига победа и пораз за македонските клубови. МЗТ Скопје Аеродром како домакин загуби од Белградска Црвена Звезда со 73-93, додека Карпор Соколи пред своите навивачи ја совлада Крка со 83-56. Четврта победа за Соколите, со што се изедначија со ефектот на МЗТ Скопје и го избегнаа дното на табелата. Уште неколку вести од Австралија. Женската Биг Беш лига во крикет веќе се игра широм Австралија. Мелбурн Старс и Хобарт Харасиенс веќе одиграа по 4 надпревари и имаат по 3 победи. Машката Биг Беш лига започнува утре вечер со дербито помеѓу Сиднеј Тандер и Сиднеј Сиксерс. Андре Расел се врати во Тандер во обидот да им помогне на соиграчите втор пат поред да ја освојат титулата. За Канал 9 тој изјави дека лигата сега е посилна од кога тој пристигнал прв пат, но сега и тој е силен.
I thought it was something much smaller, you know, when I get there and see the excitement, the crowd, you know, this just made me want to do well in the first game and, you know, right till the end.
Кошаркарите на Аделајд се искачија на првото место во Националната кошаркарска лига на Австралија. Тие го поразија второпласираниот Сиднеј Кингс со 103-96 во Сиднеј вчера. Ова е седма победа поред за Аделајд, а тренерот на Сиднеј, Ендрю Гейс, вели дека неговиот тим ја губи концентрацијата.
Our intensity is not where it needs to be. I get a strong sense that if we get 4 or 6 points up, it's like, well, now we can take a bit of a breather. And clearly tonight it cost us dearly.
Аделајд во четврток игра дома против Перт, додека во петок Сиднеј ја пречекува екипата на Илавара.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.